Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk en die program word geborg deur Liberty se leefstylbeskermer. Dit verskaf dekking om jou lewenskwaliteit lewenslank te handhaaf sou iets onvoorsiens gebeur. Liberty is 'n gemagtigde FDV bepalings en voorwaardes geld. Wil ons vanaand kyk na die regering se beleidsdokument oor toekomstige ekonomiese groei. Dit is die dokument wat die tesorie vroeër vanweek bekend gemaak het en dit is regtig daarop gemik om 'n nuwe strategie te formuleer wat die swak ekonomiese groei van die afgelope paar jare in Suid-Afrika wil omdraai. Die plan mik daarna om oor die volgende dekade die gemiddelde jaarlikse ekonomiese groeikoers tot meer as 2,3% te verhoog. Nou die plan is uiters positief uit sakekringe ontvang en ons het hier op RSG Geldsaake hierdie week met verskeie sakeleiers daaroor gesels en meeste was regtig beïndruk. Verskeie vakbonde was egter minder beïndruk. Nou een van die vakbonde was Kossatu wat hom baie sterk teen die plan uitgespreek het en die vakbond sê hy is nie in die samenstelling van die plan geken nie en dat dit in dat die inwerkingstelling van hierdie plan werklik die regte van werkers uiters negatief gaan raak nie. Ek gaan vanaand met Tony Erenreich van Kossatu gesels oor presies wat hulle kommer is oor die plan en ons gaan dalk hoor wat hulle planne is hoe ons dalk die ekonomie kan laat draai. Nou dit is ook natuurlik Vrydag aand en dit beteken ons gesels weer oor die geld in ons sakke. Nou ek kry gereeld e-posse en oproepe van luisteraars oor verskeie aspekte van beleggings, aftrede en hulle vra wat die slaggate is wat hulle moet vermy om finansieel selfstandig te wees en ook om finansieel selfstandig te bly. Nou, ek kan nie finansiële raad gee nie, ek is nie 'n finansiële raadgewer nie, maar ek het vanaand 'n uiters indrukwekkende paneel kenners saamgestel om van hierdie vrae te beantwoord en ons gaan vanaand onder meer gesels oor die koste van beleggings. Nou, ek praat hier van die fooie wat mens betaal aan finansiële raadgewers, die koste van beleggingsprodukte soos effekte trusts en ook ander verskuilde kostes wat die handrem van so van langtermyn opbrengste so bietjie kan optrek. Nou, Henk Appello, hy is 'n aktuaris by Liberty en hy is ook verantwoordelik vir produkontwikkeling daar. Hy gaan aan die gesprek deelneem. So ook Andrei Tak, hy is 'n konsultant by 10X Investments. Dit is 'n batebestuurgroep wat op baie lae kostestrukture fokus. En natuurlik ook, soos op meeste Vrydae aande, Johan Gous, hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. En hy het nie net 'n lang loopbaan in die batebestuursbedryf nie, maar hy is ook 'n gekwalifiseerde finansiële raadgewer. So ek dink tussen hierdie drie gaan ons regtig interessante insigte kry oor koste, die koste van beleggings. Luisteraars is ook welkom om vir my nou al 'n SMS te stuur. Die nommer is 45889, dit kos R1.50 en sê vir my, wat dink jy van die koste van spaar? Dink jy jou finansiële raadgewer rook jou? Dink jy sy fooie is billik? Dink jy, wat wil jy hê vir die tarief wat jy betaal? Dink jy die koste van beleggingsprodukte soos effekte trusts of beursverhandelde fondse is billik? Wat dink jy van die verhouding tussen die koste wat jy betaal en die opbrengste wat jy kry? Stuur gerus my 'n SMS met jou kommentaar of vra. 45889 is die nommer en dit kos R1.50. Johan Gous van Sasfin Wealth is saam met my in die ateljee. Maar voor ek met hom gesels oor wat vandag op die markte gebeur het, kom ons kyk wat het op die markte gebeur. En op die oog af lyk die skerm regtig groen. Die JSE se indeks vir alle aandele bykans 1,6% op en sluit die week af op 55259 punte. Die Hulbron indeks wen 1,5%, die nywerheidsindeks was 1,1% beter daaraan toe. Die finansiële indeks styg 'n stewige 3%. Die goudindeks sak egter met 0,2%. As ons kyk na individuele aandele wat die oog vang, Dis-Chem wen bykans 9%. Sluit die dag af op R22,25, Imperial 8,2% hoër op R55,05, Discovery 6,6% hoër op R115,17, Liberty Holdings 5% hoër op R109,63, en dan ook Sappi 4,2% hoër op R45,22, Kumba Ystererts wen ook 4,1%, R392,98. Aan die negatiewe kant, die eiendomsgroep Mas 9,3% af op R15,95. Sibanye Gold 3,3% laer, R20,87. AB InBev 0,7% laer op R1,441. En dan as ek so verder afkyk, ook Richmond ook 0,2% laer op $118.36. So as kyk na wêreldmarkte, die Dow Jones 0,1% op, die S&P 500 is net af, net in die rooi en die Nasdaq is 0,3% laer. In Europa het die FTSE 100 0,3% hoër gesluit, die Duitse DAX was 0,9% op en die CAC 40 het 0,6% gewen. Die goudprys $1,527, die platinumprys $936 en 'n vaantjie Brent die olie kos $59.46. En op die kapitaalmark staan die R1 staatsiefek op 8,2%. Johan Gous van Sasfinwell, welkom by die program. Ons het dan 'n wipwaantjie rit gehad hierdie afgelope paar weke op die markte, maar ons sluit dan Augustus nie te sleg af nie.
Ja, Rik, absoluut. Ek dink Augustus sal seker die maand wees wat onthou word as die maand waarin hierdie handelsoorlog homself nou behoorlik uitgewoed het tussen Amerika en China. Maar soos jy sê, ja, ons het nou vandag op 'n positiewe noot afgesluit, maar ongelukkig het ons vir die maand nog steeds hierso omtrent 5% verloor op ons plaaslike beurs. Die rand, lyk my, is besig om redelik gemaklik te raak, ongelukkig hier bo die R15 teen die dollar vlak, en mense sal graag wil sien dat hy op stadium weer so 'n bietjie gaan begin versterk. As ons net weer kyk aan die mark, jy weet, ons was nog hierso by middel April, Ryk, was ons hier by die 60.000 vlak gewees op die JSE, en nou het ons vandag gesluit op 55.260. So vir die jaar, oor die algemeen, is ons nog steeds daarom 'n klein bietjie positief, maar wat 'n wisselvallige rit wat jy as 'n aandeelhouer of 'n aandeelbelegger sou gehad het op ons mark. Jy weet, jy het genoem vroeger die goudprys $1,527, dit lyk of die goudprys self ook hier so bo die 1500 vlak wil begin stabiliseer, maar baie interessant wat ek nou gaan kyk het, Ryk, is wat het die Old Mutual Goud Effekte Trust Fonds se prestasie gedoen, en dan ook teenoor byvoorbeeld wat het die New Gold gedoen waarin jy basies direk in die kommoditeit self belê. En baie interessant om te sien dat oor die laaste jaar het die Old Mutual Goud Fonds 'n opbrengs van 140% gelewer. Nou, dit is waar jy in 'n kombinasie van genoteerde goudmyn aandele basies belê op ons beurs, teenoor die New Gold wat basiese opbrengs van 38% gehad het. So die Old Mutual Goud Fonds het die New Gold uitpresteer met 100% oor die laaste jaar.
Maar dit is nou die verskil, die Old Mutual Fonds het in aandele belê en die New Gold is in fisiese goud belê. Nou moet mens iets daarin inlees, wat is die risikoprofiel van die twee fondse?
Ag nee, wat ek kyk, onthou op die einde van die dag die addisionele risiko wat jy bykry as jy in die aandelefonds belê of effekte trust fonds, is die operasionele risiko's wat saamgaan met goud, waar goud as 'n kommoditeit basies gaan die waarde daarvan bepaal word deur kwessies soos inflasie, onstuimigheid in die markte, jy weet, daai tipe van goed. So goud bly op die einde van die dag nog steeds 'n absolute stoorder van waarde teenoor jou aandele waar die maatskappy dan basies moet vir jou daai opbrengs gee deur behoorlik goud te kan ontgin, en dan afhangend natuurlik van hoe die goudprys ook beweeg.
Discovery, baie interessante maatskappy, die aandeelprys was hierdie jaar geweldig onder druk. Ek dink sedert die begin van die jaar omtrent 30% af, maar vandag het hy gespring met 6,4% tot R114.89 en dit volg nadat die maatskappy gewaarskei dat sy winste met so tussen 5 en 10% vir sy volle boekjaar gaan val, en dit is omdat hy belê in nuwe besighede.
Ja, weer eens baie interessant, né? So jy sien hoe minder as verwagte slegte nuus dalk eintlik die aandeel dan help opgaan. So die aandeel is vir die jaar tot datum 28% af. En maar ek dink wat jy korrek wat jy daar sê, Ryk, jy weet 20% van hulle verdienstes word in nuwe besigheidsaktiwiteite belê, en hulle verwag om later dan dit weer terug te bring na so 10%. Maar dit beteken hierdie is 'n groei aandeel. Dis 'n aandeel wat die heeltyd besig is om weer in homself te belê om sy verdienste te kan groei, en hulle het 'n verdienste teiken van inflasie plus 10% wat hulle wil bereik. Op hierdie stadium is hulle nie daar nie, maar hulle glo hulle sal weer daarby uitkom.
Dis natuurlik die bank waarin hulle al haar die geld inpomp. Wat kos dit om 'n bank op die been te bring?
Ek het nie daai syfer nie, maar dit is 'n groot hoeveelheid geld, maar weet dan nou weer, Discovery is baie goed gekapitaliseer op hierdie stadium.
Ja, ek dink dit is 'n baie interessante besigheid. Hulle het ook interessante besighede in China. Dan Nel het 'n reddingsboei gekry vandag. Hulle vra nou al vir 'n rukkie vir sowat R2,8 miljard. Die tesorie het toe vir hulle vandag R1,8 miljard gesê, en gesê ons kan dalk later gesê ons oor die oorblywende miljard rand Maar weer een staatsbeheermaatskappye wat bak kan staan.
Ja, en ongelukkig is daai ry van instellings wat bak kan staan redelik lank ryk. So jy kon nie verwag dat hulle noodwendig al die geld gaan kry wat hulle nodig het nie, maar wat baie interessant is, ryk is dat Denel is die enigste van hierdie staatsbeheerde organisasies wat besig is om te privatiseer, afdelings te sluit en werknemers af te dank. En hierdie 1.8 miljard rand wat hulle nou kry, het nie sommer net gekom sonder voorwaardes nie. Hulle moet verder voortgaan in die volgende jaar met hulle herstrukturering en enige oorblywende nie-kernbates sal hulle moet verkoop en dan sal hulle verder ook moet kyk na verdere privatiseringsvennootskappe wat hulle sal moet beding.
Ja, 1,8 miljard rand teen, hoeveel het Eskom gekry? 57 miljard rand hierdie jaar.
Ja, nee, so, en mense sal graag meer vordering wou gesien het as wat Denel byvoorbeeld kan wys.
MultiChoice, natuurlik onlangs ontknoop uit Naspers, het jaarvergadering gehad en die aandeelhouers was nie beïndruk met die vergoedingsresolusies nie. 55% het teen die inwerkingstelling van die maatskappy se vergoedingsbeleid gestem en omtrent 50 het teen die beleid self gestem.
En Ryk, nou, ons is altyd die vraag van word hierdie uitvoerende beamptes nie dalk te veel betaal van hierdie maatskappy nie. Nou hierdie is my 'n fantastiese voorbeeld waar die aandeelhouers hulle stemme uitgeoefen het en hulle kan bepaal tot watter mate die salaris en die vergoedings van uitvoerende beamptes op die einde van die dag hoe dit sal uitspeel. En nou is die geval van die raad en die vergoedingskomitee moet nou maar met aandeelhouers praat en hoor wat dit is wat hulle nie mee saamstem nie en hulle sal moet probeer om 'n balans te vind.
Ja, dis nie 'n bindende stem nie, so dis nie asof dit afgekeur is nie, maar die regulasies of die noteringsvereistes maak nou daarvoor voorsiening dat die direksie moet nou gaan sê en met sy aandeelhouers praat en sê luister, waarvan nou julle nie?
Korrek, en dit is volgens my ten minste baie goeie positiewe uitkoms.
Ja, dan nog aktivistiese aandeelhouers was Alan Gray en Coronation vandag. Hulle is baie ongelukkig met Sasol oor hulle nog nie stappe geneem het teen die bestuurslede wat toegelaat het dat daar soveel probleme by hulle groot aanleg in Amerika is nie.
Ja, en weer eens het dit 'n bietjie te doen met wat word van die bestuurslede betaal, maar ek dink, vertroue in bestuur op hierdie stadium ryk is baie laag weens die herhaaldelike opwaartse aanpassings in die koste van die Lake Charles projek. Daar is ook 'n vraag oor die mede-uitvoerende beamptes wat struktuur wat Sasol het. Jy weet, jy gaan kyk na byvoorbeeld van die vergoeding wat betaal is aan die hoofuitvoerende beampte van 46 miljoen rand se salaris se voordele en insentiewe in die jaar tot Junie 2018. Maar net om terug te kom, jy weet, mens kan sien dat hierdie batebestuurders voel van hierdie druk, want as jy byvoorbeeld 'n batebestuurder was met 'n aandeel soos Aspen, 74% af, Discovery sê nou maar 35% af voor die laaste jaar, Mr. Price 30%, Old Mutual 43%, Sappi 55% en Shoprite 48%, en jy kry nog 'n Sasol bo op dit, jy weet, dan is daar redelike druk op hierdie batebestuurders om te begin ernstige vra van hierdie hoofuitvoerende beamptes.
Ja, en Sasol is, hierdie hele groot aanleg is gesien as 'n groei aanleg, dit gaan Sasol op 'n nuwe groei traject plaas, ongelukkig is daai traject af op die oomblik.
Ja, en mens kan, ek weet nie, ek dink, soos ek sê, die vertroue is verloor, so wat ook al bestuur nou sê, ek dink almal sal dit net 'n knippie sout neem.